θέμα της ανάγκης. Είναι ανάγκη πλέον να βρεθούν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί στα σχολεία μόνιμοι και όχι περιοδεύοντες. Δυστυχώς οι άνθρωποι δεν προλαβαίνουν να δουν όλα τα παιδιά. Άλλωστε η επαφή που θα πρέπει να έχουν είναι σημαντική, γιατί μόνο έτσι μπορούν να αποκρυπτογραφήσουν τον χαρακτήρα του κάθε παιδιού και να μπορέσουν να το βοηθήσουν όταν διαπιστώσουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Και το λέω αυτό με αφορμή βεβαίως το δυστυχώς τραγικό περιστατικό που είχαμε πρόσφατα. Και έτσι θα ήθελα να ξεκινήσω τη συζήτηση με τον ψυχολόγο φίλο, τον κύριο Μάνο Καργάκη, με τον οποίο όταν χρειάζεται συζητάμε αυτά τα θέματα. Σήμερα τον έχουμε προσκαλέσει εδώ στην εκπομπή μας για να μιλήσουμε για τις πανελλήνιες εξετάσεις που έρχονται, την πίεση που νιώθουν τα παιδιά, πώς μπορεί να είναι καλύτερο το οικογενειακό περιβάλλον για να διατηρήσουν την ηρεμία τους και να αφοσιωθούν στον στόχο τους. Κύριε Καργάκη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σας.
Λοιπόν, αυτά είναι τα ζητήματα, όπως θα συζητούσαμε λοιπόν προηγουμένως και με τον κύριο Μακράκη, ότι τελικά θα πρέπει να βρούμε, να βρεθεί μια φόρμουλα, όχι εμείς, να βρει το κράτος μια φόρμουλα και να στελεχωθούν τα σχολεία μας με ψυχολόγους, έτσι.
Σωστά, σωστά. Πρέπει να αποφασιστεί κάποια στιγμή ποιος είναι ο ρόλος του ψυχολόγου στο σχολείο. Όπως αναφέρατε και εσείς, έχουν γίνει κάποια βήματα στο να υπάρχουν πλέον κάποιοι ειδικοί ψυχικής υγείας, οι οποίοι όμως καλούνται να διαχειριστούν ένα τεράστιο αριθμό παιδιών, όταν ένας ψυχολόγος και ένας κοινωνικός λειτουργός πρέπει να έχουν υπό την εποπτεία τους 3-4 σχολεία. Μιλάμε για ένα αριθμό παιδιών πάνω από 1000 άτομα περίπου πολλές φορές. Επομένως, αυτό καθιστά, για όποιον γνωρίζει λίγο ότι έχει επαφή λίγο με το τομέα της ψυχικής υγείας, το ρόλο του ειδικού ψυχικής υγείας ως ένα γενικό επόπτη πολύ έντονων θεμάτων που θα κάνει κάποιες παρεμβατικές κινήσεις. Άρα μιλάμε για ένα βήμα που δεν υπήρξε στο παρελθόν, αλλά απ' την άλλη πλευρά, αν θέμε να δουλέψουμε στη ρίζα και να αντιμετωπίσουμε κοινωνικά φαινόμενα και ψυχολογικά φαινόμενα με πιο ουσιαστικό τρόπο, ώστε να έχουμε αποτελέσματα και αριθμητικά αλλά και ποιοτικά τα επόμενα χρόνια, θα πρέπει να αναβαθμιστεί αυτή η συνθήκη και να υπάρξει ένας μεγαλύτερος αριθμός ψυχολόγων με μια καλύτερη οργάνωση, με μια εποπτεία των συγκεκριμένων ειδικών, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις συγκεκριμένες συνθήκες. Και το μόνο βέβαιο είναι ότι, όπως δείχνει και η ευρωπαϊκή εμπειρία, ότι όσο πιο ουσιαστικές δομές παρέμβασης υπάρχουν σε αυτά τα πρώτα βήματα της πορείας του ανθρώπου, τόσο καλύτερες παρεμβάσεις και εξελίξεις θα έχουμε σε αυτά που βλέπουμε ότι μας απασχολούν όλα αυτά τα φαινόμενα, είτε θεμάτων bullying, που είναι ένα πολύ συχνό σταθερό φαινόμενο, που ενώ τα βήματα που έχουν γίνει βλέπουμε να συνεχίζουν να υπάρχουν, οι συνθήκες βίας και έντασης που έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί στους νέους ανθρώπους, στο πώς και παρατηρείται και υπάρχει μια παρέμβαση τουλάχιστον στο σχολικό περιβάλλον, και σοβαρά οικογενειακά θέματα κακοποιήσεων σεξουαλικών και σωματικών που υπάρχουν, και ο πρώτος που το βλέπει είναι ο εκπαιδευτικός, που ο πρώτος που το βλέπει, ένας από τους πρώτους ανθρώπους,
ναι,
που
μπορεί να το παρατηρήσει, ναι.
Ακριβώς, αλλά ο άνθρωπος δεν μπορεί να διαχειριστεί τα πάντα και το βάρος και το ψυχολογικό βάρος αυτές τις συνθήκες είναι τεράστιο. Επομένως, μια βελτίωση των παροχών ψυχικής υγείας στο σχολείο και με βάση τον αριθμό των ειδικών ψυχικής υγείας, αλλά και με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που πρέπει να υποστηρίζουν τους συγκεκριμένους ειδικούς, θα μπορούσε να φέρει πραγματικά τρομερά θετικά αποτελέσματα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της ελληνικής κοινωνίας, από τον εκπαιδευτικό και τον γονέα, και με βάση φυσικά στο κέντρο το παιδί και τον έφηβο.
Μιας και το ξεκινήσαμε, και καλά κάναμε λέγει, το ξεκινήσαμε από εκεί που το αφήσαμε με τον κύριο Μακράκη, σχετικά με το τελευταίο περιστατικό, και χωρίς να παίρνουμε ιδιαίτερα θέση, γιατί δεν ξέρουμε, τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην συνέχεια με την έρευνα. Τι δεν παρατήρησε η οικογένεια, ίσως και το ίδιο το σχολικό περιβάλλον, κύριε Καργάκη, είναι όλα αυτά που είπατε προηγουμένως, ότι θα πρέπει δηλαδή ο άνθρωπος που θα αναλάβει αυτό, δηλαδή την ψυχική υγεία και την παρατήρηση και τα λοιπά, να βρίσκεται συνεχώς μέσα σε ένα σχολικό περιβάλλον, ώστε να αποκωδικοποιεί την ψυχική διάθεση καθημερινά του παιδιού.
Κοιτάξτε, ένας ειδικός ψυχικής υγείας μπορεί να παρατηρήσει πράγματα που όντως το σχολείο, ο εκπαιδευτικός, δεν μπορεί να παρατηρήσει όταν έχει τόσο μεγάλο αριθμό παιδιών. Η οικογένεια τώρα είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Δεν ξέρουμε τι δομή κάθε οικογένεια, τη γνώση των θεμάτων ψυχικής υγείας, τις ισορροπίες στην οικογένεια. Και από
το χρόνο που δίνουν οι γονείς τα ίδια τους τα παιδιά.
Ακριβώς. Τώρα, τι αλλάζει πάντα με την παρουσία ενός ειδικού ψυχικής υγείας, κοινωνικού λειτουργού, ψυχολόγου, ψυχιάτρου στη ζωή ενός ανθρώπου. Αυτό που φαίνεται ότι η παρουσία ενός ειδικού δείχνει ότι οι πιθανότητες να υπάρχει μια αυτοκτονία, όπου υπάρχει αυτοκτονία, πέφτουν κάθετα. Γιατί ένας ειδικός ο οποίος βρίσκεται σε ένα περιβάλλον, σε ένα πλαίσιο, πόσο μάλλον σε ένα σχολικό πλαίσιο σταθερά, έχει τη δυνατότητα πρώτα απ' όλα να παρατηρήσει φυσικά τη λειτουργία και το πώς λειτουργεί το σχολείο σε επίπεδο ομάδων. Εφόσον πάντα συζητούμε ότι η αιτία μιας αυτοκτονίας είναι το bullying, έτσι, που είναι πάρα πολύ συχνά συνδεδεμένη, όπως το έχουμε δει στην εμπειρία μας και ερευνητικά και πρακτικά εμείς στις συζητήσεις μας. Επομένως μπορεί να δει τα δυναμικά των παιδιών, έχει χτίσει σχέσεις με τα παιδιά ώστε να επικοινωνεί είτε μέσα από τις ομιλίες είτε μέσα από τις ατομικές συναντήσεις που κάνει, τις ομαδικές συναντήσεις. Μπορεί να μην γνωρίζει το παιδί άμεσα ή τα παιδιά που βιώνουν τη βία, αλλά μέσα από τους παρατηρητές να λάβει πληροφορίες και να δομήσει συνθήκες παρέμβασης και φυσικά να προσεγγίσει άμεσα ή έμεσα τον άνθρωπο ο οποίος βιώνει αυτά τα στοιχεία βίας και να χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης, να αποφορτήσει, να παρέμβει, να παραπέμψει το παιδί ακόμα και σε μια πιο οργανωμένη δομή ψυχοθεραπευτικής υποστήριξης, φαρμακευτικής υποστήριξης αν χρειάζεται και φυσικά να δομήσει και ένα πλαίσιο ή να προτείνει ένα πλαίσιο υποστήριξης προς το οικογενειακό περιβάλλον. Όταν φωτίζουμε ένα πρόβλημα, σε οποιαδήποτε συνθήκη, πόσο μάλλον στα θέματα ψυχικής υγείας, αυτό το πρόβλημα αυτό αρχίζει και μειώνεται. Είναι σαν να δείχνουμε φως σε κάποια σκοτεινά σημεία. Επομένως, εκεί θα μειωθούν τα προβλήματα, όπως και να έχει. Mm-hmm. Πάντα φυσικά, αν δεν μιλήσουμε για κάτι επιφανειακό, έτσι, που υπάρχει πάντο κίνδυνο, δηλαδή να μιλήσουμε για τον αριθμό και όχι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παρέμβασης.
Mm-hmm, mm-hmm. Βέβαια. Γιατί εξαρτάται και από πολλές παραμέτρους, εσύ το ξέρετε ως καλύτερα ως ειδικός, σχετικά με την ψυχολογία που έχει το παιδί, με την υποστήριξη που έχει από το σπίτι, με το πόσο ανοιχτό είναι το μυαλό του και να χωρέσει, ας πούμε, φίλους και συναδέλφους σε πάση περιπτώσει κάθε φορά ίσως και διαφορετικούς, και η όλη αυτή η διαχείριση είναι τελικά που μπορεί να ξεκλειδώσει ένας ψυχολόγος, ας πούμε, έτσι.
Σωστά. Και κάποια στιγμή πρέπει να ακούσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα σε αυτή, δηλαδή
οι εκπαιδευτικοί
οι οποίοι θέτουν θέματα διαχρονικά. Που καμιά φορά τείνουμε να μην ακούμε τους πραγματικά ειδικούς. Αυτός που είναι
υπέροχος. Φοβερό, όντως.
Δηλαδή είναι απίστευτο ότι οι άνθρωποι φωνάζουν εδώ και δεκαετίες για την ανάγκη υποστήριξης στα συγκεκριμένα θέματα. Όχι γιατί δεν έχουν τις ικανότητες, δεν υπάρχει ο χρόνος και η ενέργεια και οι γνώσεις φυσικά, γιατί ο καθένας στο είδος του το φωνάζουν και αρχίζουν να ξαναφωνάζουν ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω. Όταν γίνονται βλέπουμε βελτιώσεις. Έτσι λοιπόν κάπως πρέπει να ακούσουμε κάποια στιγμή αυτούς που είναι μέσα στη συγκεκριμένη δουλειά, μέσα στη συγκεκριμένη δημιουργική μάχη και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ο καθένας. Και κυρίως μιας και μιλάμε για ένα δημόσιο αγαθό, μιλώντας για την εκπαίδευση, είναι ένας τομέας που φυσικά πρέπει να ενεργοποιηθεί όπως ενεργοποιείται σε όλη την Ευρώπη. Και μην ξεχνάμε, έτσι, μιας και είναι και το θέτω λίγο παραπάνω θέματα, μιας και είναι και το τομέας της δικής μου δράσης ως επαγγελματίας ψυχικής υγείας, ήταν μετά τον COVID, δόθηκε μια ευρωπαϊκή γραμμή ότι θα δοθεί ενέργεια, χρήματα, πόροι, ποιοτικά χαρακτηριστικά στην ενίσχυση της υποστήριξης της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων. Ήταν μια γραμμή ευρωπαϊκή και μάλιστα υπήρχαν αρκετά δημοσιεύματα από τον ευρωπαϊκό τύπο και τον ελληνικό τύπο ότι είναι μια γραμμή που οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει όθηση. Πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή.
Λοιπόν, και πάμε στο θέμα που είναι στην επικαιρότητα τώρα, γιατί θα ξεκινήσουν τον δικό τους αγώνα οι μαθητές και οι μαθήτριες. Θα λέγαμε ότι είναι η περίοδος των εξετάσεων που αποτελεί μια περίοδο όπου τα νέα παιδιά αυτά μετά από 12 χρόνια ακαδημαϊκή πορεία καλούνται πλέον να αποχαιρετήσουν τη σχολική ζωή και να προχωρήσουν παραπέρα, σε μεγαλύτερες σπουδές, σε ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο ζωής. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά και κυρίως να απευθυνθούμε δηλαδή προς τους γονείς που μας ακούνε τώρα, πώς το οικογενειακό περιβάλλον θα μπορέσει να τα βοηθήσει.
Πρώτα απ' όλα να σημειώσουμε ότι συζητούμε για μια ψυχοπιεστική περίοδο, η οποία είναι δεδομένη. Είναι διαχρονικά αποτυπωμένο το στοιχείο του έντονου στρες που βιώνουν οι μαθητές όλων των δεκαετιών οι οποίοι έχουν βιώσει αυτή την περίοδο των εξετάσεων. Ουσιαστικά συμπυκνώνεται ένα νοητικό διακύβευμα ότι σε αυτές τις επόμενες 20 μέρες περίπου, 15 μέρες περίπου, θα δρομολογηθούν πράγματα τα οποία θα καθορίσουν τη ζωή του παιδιού, και αυτό από μόνο του είτε είναι λογικό είτε είναι υπερβολικό, φυσικά φέρνει υψηλά επίπεδα στρες. Επομένως, κρατάμε ένα δεδομένο. Δεν μπορεί να περιμένει κανένας γονιός και κανένας μαθητής για τον εαυτό του ότι δεν θα βιώσει κάποια επίπεδα στρες από μέτρια έως υψηλά, εφόσον φυσικά είναι από εκείνους τους μαθητές και από εκείνες τις γονείς που έχουν επενδύσει πνοητικά και πρακτικά σε αυτή την περίοδο. Επομένως, κρατάμε σαν ένα δεδομένο ότι ο στόχος της διαχείρισης δεν είναι η απόσβεση, η εξαφάνιση του στρες. Δεν είναι απειλητικό το στρες σε αυτή τη φάση. Ο στόχος μας είναι να εφαρμόσουμε κάποιες τακτικές ώστε να μειωθεί το στρες και να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία με το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Επομένως, θα ξεκινήσουμε λιγάκι από τους γονείς, οι οποίοι πάντα έχουν περισσότερο στρες, είτε για το άγχος του μέλλοντος των παιδιών τους, είτε κυρίως για την αγωνία τους για την υγεία και την ισορροπία των παιδιών. Επομένως, κρατάμε αυτό το δεδομένο ότι πρέπει να αναμένουμε και να θα ορκιστούμε με υπομονή ότι θα υπάρχουν στοιχεία στο παιδί μας αυτές τις μέρες που μπορεί να είναι υπερβολικά, αλλά τα οποία θα υποχωρήσουν μετά την λήξη της ημερομηνία, την τελευταία ημερομηνία των εξετάσεων, του τελευταίου μαθήματος. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο δεδομένο. Το δεύτερο στοιχείο που θα κρατήσουμε σαν στρατηγική είναι το να προσπαθήσουμε να συγκεντρωθούμε στο εδώ και τώρα και όχι σε συζητήσεις τι μπορεί να γίνει αν τα πράγματα δεν πάνε ή πάνε καλά μετά το τέλος των εξετάσεων. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι υποστηρίζουμε τα πρακτικά στοιχεία των παιδιών στις επόμενες μέρες. Δηλαδή, ο στόχος του γονιού θα πρέπει να διασφαλίσει το κομμάτι του φαγητού, της καλής διατροφής, το να διασφαλίσει και με επιμονή πολλές φορές το παιδί του, ο μαθητής, μαθήτρια, να κοιμηθεί σωστά χωρίς να κάνει υπερβολές τις τελευταίες αυτές δύο εβδομάδες όσον αφορά τον ύπνο, γιατί είναι ένα βασικό στοιχείο εξάντλησης που μπορεί να μειώσει την απόδοσή του. Θα πρέπει να θωρακίσει το παιδί αυτές τις μέρες από τις συζητήσεις γύρω από στοιχεία πίεσης και απειλών, στο διάβασε παραπάνω ή δεν είσαι αρκετός. Βρισκόμαστε εδώ αυτή τη στιγμή για να υποστηρίξουμε.
Να μην υποτιμά δηλαδή και να μην επικρίνει τα συναισθήματα που νιώθει ο έφηβος, έτσι.
Σωστά, απόλυτα σωστά. Και θα τονίσω και κάτι άλλο για το ακριβώς αντίστροφο. Να μην δημιουργεί υπερβολικές προσδοκίες πράγματα που πιέζει. Ότι είναι σίγουρος, έχει διαβάσει, θα περάσει, γιατί και αυτό πιέζει. Δεν συζητούμε για τα αποτελέσματα. Είμαστε εδώ και ό,τι γίνει. Είμαστε παρέα, θα είμαστε τώρα, θα είμαστε και μετά. Κάνε αυτό που μπορείς. Είμαι εδώ για να σε φροντίσω. Εσύ είσαι εδώ για να διαβάσεις και να ξεκουραστείς. Είσαι 15 μέρες όλα αυτά. Θα τα ξανασυζητήσουμε μαζί στο τραπέζι της οικογένειας, έξω από το τραπέζι, για να βρούμε μία λύση, την οποία θα τη βρούμε έτσι και αλλιώς. Είτε περνάς, είτε δεν περνάς. Αυτό θα φανεί στο τέλος των εξετάσεων. Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό που παρατηρούμε από την εμπειρία είναι ότι πολύ σημαντικό ο γονιός να θωρακίσει επικοινωνιακά το παιδί, δηλαδή και αυτές τις μέρες, αλλά και μετά τις εξετάσεις, μετά τα μαθήματα και μετά το τέλος των αποτελεσμάτων που θα βγουν τα μόρια, επειδή ένα μεγάλο εύρος συγγενών και φίλων θα καλέσει. Αυτό πολλές φορές λειτουργεί πιεστικά, ιδιαίτερα μέσα στις εξετάσεις για το παιδί. Είναι καλό να αναλάβει τις επικοινωνίες, να μην έχει το παιδί επικοινωνία με λοιπά πρόσωπα που εκείνο δεν επιθυμεί, ακόμα και αν είναι αγαπημένα, γιατί αυτό ενισχύει το αίσθημα της πίεσης, γιατί ουσιαστικά δημιουργείται ένα έξτρα προσδοκόμενο ότι οι φίλοι και οι συγγενείς περιμένουν από μένα κάτι. Είναι μικρά πράγματα που όμως εμείς τα συζητάμε κάθε χρόνο, τα βλέπουμε και αθρηστικά φέρνουν στοιχεία πίεσης τα οποία δεν χρειάζονται αυτή την περίοδο. Έτσι. Όταν δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε πολύ καλά με το δικό μας παιδί λόγω της πίεσης της εφηβείας, είναι καλό να έχουμε κοντά στην οικογένεια ένα θείο, μια θεία, ένα φίλο, τον ονό, την ονά, κάποιον ο οποίος είναι κοντά διαχρονικά, όχι τώρα, έτσι ώστε να οθούμε το παιδί να επικοινωνεί περισσότερο με κοινωνία, και πολλές φορές την άμεση επικοινωνία με τους καθηγητές που αποτελούν και τον υποστηρικτή του παιδιού καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, που έχουν μια πολύ ισχυρή σχέση. Δεν φοβόμαστε να αφήσουμε το παιδί να ξεκουραστεί, δεν φοβόμαστε να αφήσουμε το παιδί όταν είναι πιεσμένο, όταν έχει ολοκληρώσει ένα κύκλο διαβάσματος, να πάει την απογευματινή του βόλτα, γιατί είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να κρατήσουμε σε ισορροπία. Ύπνος, φαγητό, δηλαδή οργανικά στοιχεία, διάβασμα απ' την άλλη και αποφόρτιση. Το τρίπτυχο που μεγιστοποιεί την ισορροπία για να βγουν αυτά που έχει διαβάσει ο καθένας κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Δεν μπορούν να αυξηθεί
έτσι, γνώση. Έτσι, έτσι. Και φαντάζομαι τώρα, κύριε Καρακάκη, ότι θα είτε συναντήσει περιπτώσεις και εσείς, γιατί εγώ το συναντώ και στους φίλους μου που έχουν παιδιά και είναι τώρα στην διαδικασία, να ρωτάμε τι κάνει, ξέρω εγώ, ο Μανώλης. Λέει, έχουμε διαβάσει, είμαστε καλά. Ταυτιζόμαστε δηλαδή με την πίεση του παιδιού, και αν είναι το παιδί δίπλα, αρχίζει και πιέζεται ακόμα περισσότερο, νομίζω.
Σωστά. Εμείς εδώ στις ελληνικές οικογένειες, το εμείς, το όλοι μαζί, το κάνουμε όλα μαζί, είναι μια πραγματικότητα και λειτουργικό και δυσλειτουργικό σε κάποιες φάσεις. Όντως, το παιδί κάνει την προσπάθειά του, εμείς είμαστε εκεί να το υποστηρίξουμε.
Η προσπάθεια είναι του παιδιού, δεν είναι όλων μας. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
Όπως και η επιτυχία και η μη επιτυχία, δεν θα πω αποτυχία γιατί μετά από εκεί έρχονται άλλα έτσι, ταξίδια δημιουργικά, αλλά εκεί ουσιαστικά όταν λέμε ότι θα περάσουμε μαζί, έτσι, δημιουργείται ένα προσδοκόμενο, γιατί θεωρώ ότι εγώ αν αποτύχω θα αποτύχουν και οι γονείς μου, θα τους απογοητεύσω. Αν αποτύχουμε δεν με νοιάζει γιατί έχω αποτύχει, επομένως δεν έχουμε κάποιο όφελος, δηλαδή στην αποτυχία δεν μοιραζόμαστε την αποτυχία, ο καθένας τη βιώνει ατομικά. Επομένως, είναι κάτι το οποίο το κάνουμε διαχρονικά. Καλό είναι σιγά σιγά να το χωρίζουμε και λεκτικά, γιατί μικρά στοιχεία, είπαμε, αθροίζονται, δεν υπάρχει ένας κεντρικός αγωγός πίεσης. Πάντα αθροίζονται διάφορα στοιχεία, τα οποία αν τα καταλάβουμε και τα προσφορήσουμε λιγάκι, θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.
Μα και έτσι κι αλλιώς, κύριε Καργάκη, όποια και να είναι η έκβαση δηλαδή των εξετάσεων, σήμερα ανοίγονται τόσες τεράστιες πόρτες, ας πούμε, εντός και εκτός Ελλάδας.
Σωστά.
Που μπορούν τα παιδιά να έχουν πολλές ευκαιρίες, έτσι.
Σωστά. Οι Πανελλήνιες είναι ένας άξονας με τον οποίο πορευόμαστε όλα τα χρόνια και είναι ένας τρόπος για να περάσουμε στον ακαδημαϊκό χώρο, και κατ' επέκταση αν έχουμε συνδέσει φυσικά την ακαδημαϊκή εξέλιξη και με την προσωπική και οικονομική επιτυχία. Αλλά η πραγματικότητα της τελευταίας δεκαετίας είναι ότι και πάντοτε, για να μην πω μόνο, δηλαδή, τουλάχιστον στα ακαδημαϊκά είναι ότι ανοίγονται πολλές επιλογές, υπάρχουν και δεύτερες ευκαιρίες, υπάρχει και η πόρτα του εξωτερικού, υπάρχει ένα λόγο στη δουλειά που θέλει να δώσει ο καθένας, να προσπαθήσει την επένδυση στο τι θέλει να κάνει, υπάρχουν πλέον τρόποι να το πετύχει. Πάντα με κόπο, αλλά υπάρχουν δυνατότητες. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε πρώτα εμείς αγωνείς και φυσικά να το εμφυσίσουμε στα παιδιά. Βέβαια, αυτό θα το συζητήσουμε στις 15 του Ιούνιου, 11 του Ιούνιου, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε τελειώνουν οι εξετάσεις. Ότι πάμε να δούμε τώρα, πετύχεις δεν πετύχεις, αλλά να δούμε τι κάνουμε. Έτσι, έκανες τη δουλειά σου, τώρα πάμε μαζί να κάνουμε τη δουλειά για να διασφαλίσουμε ότι εσύ θες να περάσεις στη συγκεκριμένη σχολή, θες να κάνεις αυτό. Πάμε να δούμε πώς μπορώ να σε υποστηρίξω ξανά, όχι πώς θα το καθορίσω εγώ.
Σωστά.
Εγώ μπορώ να υποστηρίξω, αν δουλέψεις και εσύ θα πετύχεις.
Σωστά. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας έναν δρόμο, ο οποίος θα ανοίξει για αυτά τα παιδιά. Ας τα αφήσουμε στην ησυχία τους. Έχουν διαβάσει, έχουν κάνει τον προγραμματισμό τους και όλα θα πάνε καλά. Αλλά και κλείνοντας, ένα καλό φαγητό, έτσι, από τη γιαγιά ή τη μαμά, είναι ό,τι πρέπει για να είναι και πιο καθαρό το μυαλό και ευχαριστημένος.
Πάντα βοηθάει, αλλά μέσα στο απόγευμα. Δεν το προτείνουμε αργά το βράδυ. Έτσι, θα κοιμηθούμε καλά.
Έτσι, λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Και στην επόμενη φορά θα βρούμε κάποιο ενδιαφέρον πάλι θέμα να συζητήσουμε, κύριε Καργάκη. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Καλημέρα, για χαρά.